doubej, tady nemusí mít roušku. Doufám, že to zvládnete. A není to vůbec příjemné v tom sedět takovou dobu v místnosti. Každopádně vás všechny zdravím. Určitě nejsem v tomhle sboru poprvý. A myslím, že jsme tady byli ve 2017 nebo tak někde, nevím přesně. Jenom bych uvedl jednu věc na pravou míru. A to je to, že my jsme ze Šluknova. Ale to nevadí. Jsme Team Challenge, jenom jsme přijeli ze Šluknova a já se teda jmenuji Tonda, jsem tam asi 13 let, tam nějak jsem tam zůstal a taky jsem prošel programem a měl jsem různý problémy ve svém životě a možná malinko o tom něco řeknu. Ještě jsou tady se mnou tři kluci, je tady Lukáš, Tomáš, ten teďka odešel, a je tady Matěj. Tak to jsou kluci, kteří jsou teď v programu, mám tam nějaký echo, jestli nestojím blbě. To jsou kluci, kteří jsou v programu a někteří z nich řeknou v průběhu toho našeho programu něco o svém životě, co pro ně Bůh udělal, co zažili, jak někdy těžká je z toho ta cesta ven. A my tady určitě po shromáždění budeme, takže kdybyste chtěli třeba jen tak si s námi dát kafe, nebo se nás něco zeptat, nebo nám něco říct, tak budeme moc rádi. Já ještě než přejdu k tomu, co bych rád řekl o Teen Challenge. Když jsme včera přijeli večer na tohle místo, tak jsme si povídali v kuchyni o různých věcech a já jsem se nemohl zbavit jednoho slova, který mi přišlo na mysl a dneska, když si Dane šel jsem dopředu, tak jsem jenom věděl, že možná je to něco, co chci říct na začátek a tak mi dejte jenom dvě minutky. V Markovi v 10. kapitole je napsáno, tehdy k němu přinášeli malé děti, aby se jich dotkl, ale učedníci je okřikovali. Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, vždyť právě takovým patří Boží království. Amen, říkám vám, že kdokoliv nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj nevejde. Dneska, když tady stál Dan, tak říkal, že se máme přivinout k Ježíši. A víte, já jsem 13 let věřící, tak jsem takový jako teenager, někde začínající puberta, dělám různé jako blbosti, i v té oblasti víry si připadám drobet jako teenager, ale mám dvě dcery, jedný je rok a jedný jsou 3 roky. A ta tříletá, která už tak jako mluví, tak různě jako běhá, když jsem třeba v jiný místnosti a ona mě nevidí, tak volá, kde je moje táto? Kde je moje táto? A různě mě jako nahání a hledá a přijdu domů a ona tam prostě čeká a různě na mě volá. Nemyslím si, že bych byl úplně ten nejlepší táta. Každopádně vždycky, když se na ní dívám, tak si říkám, jak jednoduchý vztah ke mně má. Jenom mě má prostě ráda. Někdy něco zakážu, tak je naštvaná. Někdy řeknu, že něco ne, ona řekne, nehadí táto, uděláme to jindy. Nebo něco takového. A já jsem si vždycky myslel, že ten vztah k Bohu je jako o různých věcech, které musím prostě dělat a že v tom jako porostu a že budu čím dál tím lepší v tom vztahu k Bohu. A najednou, když se dívám na tu Elu, který jsou 3 roky, tak říkám, já chci mít takový vztah k Bohu. Já chci prostě jenom jako říct, super táto, že jsi tady. Kde jsi táto, kde jsi, že tě nevidím. A někdy se možná naštvu a říkám Bohu, tyjo, proč? Proč jsi to prostě neudělal, když jsem chtěl? Stejně jako se ona někdy naštve na mě a pak mi to přejde a řeknu, bože, prostě mám tě rád. Já vás chci jenom povzbudit v tuhle chvíli, že vztah k Bohu není vůbec nic, jako, nevím jak to říct, mystickýho, něco ultraduchovního. Je to prostě jenom o tom, že je to náš táta, kterýho máme rádi. A tak jestli si někdy jako nemožná si tápal, já nevím, proč to ani vlastně říkám, ale možná si někdy tápal, nebo si se za ty roky ztratil a říkáš si, co všechno musíš udělat pro to, aby tě Ježíš měl rád, tak já ti říkám, že nemusíš udělat vůbec nic. Jediné, co musíš udělat, je říct prostě, kde jsi táto? Jsi tady? Jsi vlastně skutečnej nebo nejsi? Jestli jsi, tak tě chci poznat. A Je to prostě jenom o tom, že je to náš táta, který nás má rád. O ničem jiným to prostě není. Nebo aspoň tak to chápu tenhle ver, že máme být jako děti a když vidím tu svoji tříletou dceru, jak je prostě jednoduchá, jak to není vůbec o ničem složitým. Jenom o tom, že říká, jsi tady táto, kde jsi? A dneska ráno mi psala manželka, že se dvakrát v noci zbudila a říká, kde je táta? Kde je táta? Já bych chtěl být takhle nastavený na Ježíše. Fakt. Úplně jednoduše, prostě upřímně, jenom říct prostě, Bože, kde jsi? Kde jsi můj táto, když tě potřebuju? Jsi tady? Tak jenom jsem vás tím chtěl povzbudit. A když jsi to prostě říkal, tak jsem věděl, že je to prostě přesně o tomhle. Že on je náš táta, který nás má jako rád. Úplně jednoduše. Nic víc v tom jako není. Dobré, omlouvám se za takový zvláštní vstup, ale od včera, když jsme se o tom bavili, tak jsem to měl prostě na srdci. Dobrá, já tady mám takovou jako krátkou prezentaci, pár fotek toho, co se vlastně změnilo v Team Challenge. Vy nás znáte, podporujete nás, my jsme za to moc vděční. Vím, že tady v roce 2018 byli z Poštovic, takže jsme fakt moc rádi, že na nás myslíte, že nás podporujete i ve svých modlitbách a taky, že nás pořád zvete. Díky za to. Každopádně mám tady pár fotek, jenom co se změnilo v Team Challenge. Kdybyste někdo nevěděl, teda Team Challenge je organizace, která pracuje s drogově, alkoholově závislýma. Přivezl jsem pár nových dotisků knížek Díky a kříž, myslím, že mnozí jste ji četli nebo viděli, ale kdybyste chtěli, dal jsem vám ji tam na stůl, nechám je tady, můžete si ji vzít pro někoho, jsou tam nějaký aktuální příběhy lidí, který prošli programem, tak buď si to můžete vzít, nebo to někomu třeba věnovat, každopádně nechal jsem to tam. Jestli mi tam dáš další fotku, jo, já mám ten prezentér, promiňte, co zapomněl. Jasně. Já začnu drobet netradičně a my jsme před zhruba 2 lety začali takovou kampaň, která se jmenuje Propojená generace. Myslíš si, že já jsem se s tomu nedomluvil, ale myslíš si, že by se dalo napsat na web propojenagenerace.cz a pustit tam tu webovku? Děkuju. Tenhle projekt začal před 2 lety, když jsme se začali s Petrem Králem bavit o tom, jestli je nějaký způsob, jak každému závislému v České republice přinést slova naděje. A jestli vlastně každý člověk, kde je v této místnosti, v tomhle městě, může se nějakým způsobem zapojit do tohohle boje. A protože si uvědomuju, že, já vám to za chvíli vysvětlím, že není úplně jednoduchý pomáhat závislým. Já pracuju se závislýma, ale třeba když vidím závislýho na ulici, tak pro mě je hrozně těžký jít za ním a nějak s ním mluvit. Já vlastně nevím, co mu mám jako říct, já nejsem člověk takový ten street worker, nebo kdo by dělal ty streety a prostě to neumím. A když už bych s ním začal mluvit, tak vlastně nevím, co přesně mu mám říct, jak mu poradit. A mnozí z vás se vlastně cítíte jako podobně, možná někteří o tom víte třeba víc, ale my jsme si říkali, jak vám dát do ruky nástroj, který by vám vlastně pomohl dát těmhle lidem naději. A to především lidem, který jsou v naší blízkosti. A z tohohle přemýšlení vznikla, my tomu říkáme kampaň Propojené generace, a tak na tom jako postupně pracuju a posouvám to dál velmi pomalu, za ty 2 roky jsme se někam dostali, ale ne moc daleko. A v podstatě to funguje tak, že když najdete na stránky Propojené generace, což jsou tohle, tak je tady takováhle mapa České republiky, vy si kliknete třeba, kliknul bys mi na Prahu, prosím. Tak, tady se objeví tohle číslo, kliknete na stáhnout vizitku a do telefonu se vám stáhne vizitka, kterou si uložíte do fotek. To je všechno, co uděláte. Máte to prostě u sebe, nic víc prostě neděláte. Ve chvíli, kdy budete mluvit třeba se svým spolužákem, nebo se svým sousedem, nebo s někým vám blízkým, někde sedíte na kafi a on vám řekne, heleď, jsi můj kámoš, znám tě dlouho, nebo moje kamarádka, úplně si nevím rady, zamotal jsem se do problému s alkoholem nebo s lékama, nebo můj syn, našla jsem u něj nějakou skleněnou fajfku, ani nevím, co to je, vlastně nevím, co kouří, já nevím, co. A vy řeknete, heleď, já možná úplně nevím, jak ti přesně pomoct, jo? Můžu se té modlit, jsem křesťan nebo něco takového, ale nevím, jak ti dál pomoct. Pošlu ti tyhle vizitku Propojené generace, pošlete mu vizitku Propojen generace přes Facebook, Messenger, přes WhatsApp, nevím přes co, a řeknete mu, můžeš zavolat na tohle číslo, tam se ti ozve koordinátor, on si vyslechne, s čím máš vlastně problém a pomůže ti najít tu nejlepší pomoc v tom tvým regionu na ten daný problém, který máš. Jo, je to velmi jednoduchý. Tu vizitku si samozřejmě můžete i stáhnout a vytisknout, pokud nepoužíváte chytrý mobil. Ale jde nám prostě o to, že když se setkáte, je to taková jako kampaň face to face. Tím neříkám, že tu vizitku nemůžete dát někomu na ulici, když s ním budete mluvit. Samozřejmě můžete, ale je to o tom, že se někdy setkáváme ve svém okolí s lidma, který prostě mají nějaký problém a my nevíme, co jim říct a jak jim pomoct. Tak jim prostě jednoduše pošleme tuhle vizitku a řekneme jim, zavolej tam anonymně, jenom jim řekni, co máš za problém, ten koordinátor nechce vědět, odkud jste, kolik je vám let, vaše rodné číslo a číslo účtu, ale jenom si vás prostě poslechne a řekne, dobře, dejte nám chvíli času, buď vám řekne hned, na koho se můžete obrátit, anebo vám řekne, zavolám zpátky, najdu organizaci ve vašem okolí, která by vám mohla pomoct a pošle vám to číslo, v podstatě vás propojí s tou nejlepší pomocí, kterou můžete najít a pomůže vám prostě vyřešit nějakým způsobem nebo najít tu pomoc ve vašem problému. Nevím, jestli to bylo srozumitelné, ale má to být jako velmi jednoduchý a má to být účinný nástroj na každého. Tak já se jenom povzbudím, abyste si třeba po shromáždění v rámci toho našeho povídání stáhli tu vizitku. Když kliknete sem na Zlínský kraj, jestli bys mi tam ještě kliknul, tak tam je číslo, který je kontakt pro celou Českou republiku. Kdybyste někdo měl chuť se do toho zapojit a všichni ty koordinátoři jsou dobrovolníci, kteří chodí do práce a neznamená to, že jste na telefonu 24 hodin, ale to já bych vám samozřejmě vysvětlil, ale řekli byste si, tohle je jako dobrý, to se mi líbí, prostě mohl bych někomu poradit a chtěli byste se do toho zapojit, tak mi dejte vědět, já tady mám takovou kartičku někde tady, kterou když mi vypíšete, tak já se vám ozvu, zavolám vám, prostě vysvětlím vám, o co jde, co to znamená a vy buď řeknete, ano, chtěl bych do toho jít a dřív nebo později by se prostě tady na té mapě objevilo vaše číslo a lidi, kteří by v tom Zlínském kraji dávali ty vizitky těm svým známým, tak by prostě jednoho dne volali vám a vy byste byl ten koordinátor. Optimálně bychom byli rádi, aby to byly třeba dva lidi a mohli tam být dvě čísla, které se budou různě měnit, ale znamená to, že vám jednou za měsíc zavolá jeden člověk, někdy to znamená, že vám během týdne zavolají tři lidi, někdy vy voláte zpátky, protože jste v práci nebo děláte něco jiného a nemohli jste to v tu chvíli zvednout, ale tohle je prostě projekt, který jsme, nebo kampaň, kterou jsme chtěli udělat pro církve v České republice a my vyhledáváme pomoc v té propojen generaci i lidem, nebo i pomoc, která není křesťanská. A ne, že bychom nechtěli, ale mnoho křesťanských, není tolik křesťanských organizací, které by byly schopny pomoct ve všech těch problémech té závislosti. Samozřejmě primárně nabízíme křesťanskou pomoc, pokud v tom je, ale zároveň si říkáme, jestli pomůžeme lidem, kteří jsou nevěřící, dostat se z problému a oni jednoho dne řeknou, já jsem svobodnej, protože mi můj kamarád, který je křesťan, pomohl najít pomoc. A ty křesťani, oni jim nešlo vlastně o to chytit mě a dostat mě do církve, ale šlo jim skutečně o mě. A možná jednou tohle bude ten moment, kdy si řekne, možná ty křesťani nejsou tak špatný, možná bych mohl se podívat, kdo ten Ježíš vlastně je. Tak to je propojená generace, děkuji ti, že jsi mi to tam na chvilku dala, tak jsme utekli z té prezentace. Takže to je teda, máme takový moto, který říká, že prostě dělat dobrý věci je snadný. Není to nějak složitý, je to jenom předat správnou informaci ve správný čas. Ukážu pár fotek a pak už pozvu jednoho z kluků, jenom ukazoval jsem ty fotky, tohle je teda středisko Teen Challenge ve Šluknově. Tady jsou nějaký nový prostory, které jsme dodělali a doděláváme v průběhu toho postupného budování. Teď jsme začali budovat, už skoro doděláváme. Jsou tady zrovna dva kluci, kteří na tom pracují, tak se dělá nový byt, ještě jeden nahoře. Tohle je teda nový pokoj studentů. Tohle je původní modlitebna, která nějakým způsobem takhle vypadala a dneska vypadá takhle. tak jsme rádi, že se nám povedla předělat a ať se mi to bude posouvat tomu nastavení časování. Jsme rádi, že tam můžeme mít i bohoslužby a že se tam můžeme scházet jako církev a zároveň tam kluci mají takový jako prostor pro sebe. Lukáš, můžu tě poprosit, šel by si dopředu?
Jo. Ahoj, já jsem Lukáš. Jo. Tak to je lepší, děkuju. Tak je mi 34 let a jsem původem z Jaroměřic nad Rokytnou u Třebíče. A chtěl bych se s váma podělit o svůj příběh životní a o cestě k Bohu. Jsem se narodil v katolické rodině ve věřící. Vlastně naši žili spolu, byl jsem z úplný rodiny, nikdy jsem neměl nějaký problémy, že by u nás někdo pil nebo něco, prostě taková klasická standardní rodina milující. Chodili jsme do kostela každou neděli, já jsem chodil ministrovat už nevím, do nějakých svých 13, možná 14 let, takže jsem tu katolickou mši vlastně znal úplně naspaměť. Znal jsem jakoby slovo Ježíš, znal jsem slovo Bůh a tady ty všechny věci okolo, ale Boha jsem nikdy neznal vlastně osobně. Nikdo mě k tomu nikdy nevedl, znal jsem modlitbu Zrávas Maria a další, ale jakoby osobní vztah jsem nikdy nevěděl. Celý to pro mě byla taková jedna velká fraška vlastně a vlastně jako i můj pocit z dětství, tak byl spíš pocit jakoby méněcenosti a nedostatečnosti a furt jsem hledal vlastně to, kým jsem a kde je moje místo ve společnosti a tak. Vlastně už na střední škole tak jsem začal kouřit marihuanu, na základce už vlastně cigarety, tak jsem zkoušel, co tady ten svět nabízí a postupně jsem se propracovával prostě k různým drogám, jo, který jsem zkoušel, co jsem kde sehnal. Vlastně na střední už to byly nějaké extáze a tak dál. A když jsem pak po střední škole začal pracovat, tak jsem měl dost peněz a dostal jsem se k pervitinu. Pamatuju si, že když jsem to poprvé viděl, tak jsem z toho měl strach, protože jsem věděl, že jsou to tvrdé drogy a i ve škole jsme měli různý semináře o tom, jaký prevence, že jsou to škodlivé věci, že člověk lehko vlastně padne do závislosti. A vím, že jsem k tomu měl respekt, ale kamarád mi prostě řekl, pojď, jo, jednou se nic nestane, ne. Tak já jsem byl hladový po těch zkušenostech nových vlastně. Tak jsem to zkusil a velmi rychle jsem se stal závislým člověkem. De facto všechny koníčky, co jsem měl, přátelé, tak jsem nechal stranou a život se začal točit jenom vlastně kolem toho perníku. Vlastně to bylo jenom taková rutina zhánět, užívat, chodit do práce a to chození do práce se stávalo stále složitějším, protože ten perník mě ovládal a začaly nějaké halucinace a takové věci, taková ta stíha feťácká, prostě, že si o vás všichni povídají a pronásledují vás a tak dále, že všichni vědí, jak jste vlastně. Když mi bylo nějakých 25 asi, tak už jsem došel do takového bodu, kdy jsem s tím svým životem byl nespokojený a věděl jsem, že takhle žít nechci, že to není to, co bych chtěl v životě, ale nedokázal jsem s tím nikdy nic udělat. Vždycky jsem chtěl přestat prostě a žít ten život normálně, to, co měli moji kamarádi, kteří jezdili po vejletech a měli zážitky, bavili se o tom a já jsem vlastně neměl co komu říct, já jsem jim mohl akorát říct, že jsem se zase sjel a celou noc jsem nespal a prostě nic, že jo, nula. Ale nevěděl jsem, jak z toho ven, neměl jsem na to sílu. Dvakrát se mi povedlo přestat, vždycky třeba na půl roku. A vždycky to bylo motivovaný nějakou ženou, kterou jsem se zamiloval do nějaké holky a třeba jsem jí řekl, že mám problém tady s tou závislostí a ona řekla, tak počkej, tak buď já nebo perník prostě, tak já jsem dokázal přestat na nějaký čas. A vždycky to bylo krátkodobý. Bylo to motivovaný tou lidskou láskou, ale fakt krátkodobě. Většinou jsem začal o to víc pít, vždycky jsem to něčím nahradil. A když mi bylo 27, tak už jsem ze svého života byl tak zhnusený, že jsem se oběsil ve svém bytě. Měl jsem spoustu peněz a byl jsem vlastně nešťastný. Byl jsem nešťastný sám ze sebe. Když jsem se podíval na lidi, kterým jsem ublížil, tak mi bylo fakt zle. Tak jsem se oběsil, ale Bůh mě zachránil i v této situaci. Tenkrát jsem to nevěděl. Tenkrát jsem si říkal, že jsem měl prostě štěstí, že ten pásek, na kterým jsem se oběsil, se mi jenom přetrhl. Já jsem skončil v nemocnici s rozbitou hlavou vlastně a doktoři říkali, že ze mě může být mrzák, když nebudu ležet, nebudu v klidu, protože jsem měl naštíplou lebku. Já jsem z té nemocnice stejně odešel a doma jsem se hnedka opil a prožíval jsem nějak tu svoji depresi životní. A tenkrát za mnou přišel jeden kluk, kterýho jsem neznal, a začal mluvit o Bohu. Řekl mi, že Ježíš může změnit můj život a že mě může dostat z těch problémů, který mám. A já jsem tenkrát věděl, že chci poznat tu Boží lásku, a byl to takový Boží dotek. Prostě najednou jsem věděl, jo, to je cesta, která mě může dovést, vyvést z té situace. A přijal jsem Boha do svého života, modlil jsem se s ním tenkrát modlitbu spasení, a on hned potom začal mluvit o nějaký komunitě, o Teen Challenge a o tom, že by bylo dobrý, kdybych tam nastoupil. A v ten moment já jsem říkal, tak to ne, kámo, to ne, tyjo, já mám práci, mám peníze, mám byt a nemůžu nikde se nechat zavřít, tyjo, a nic takového nepotřebuju. A když jsem nad tím pak přemýšlel a říkal jsem si, tyjo, k čemu mi to všechno je, to, co mám, za co se schovávám, když neumím žít, když nakonec jdu a oběsím se, tak jsem si řekl, ano, nastoupím do Teen Challenge, a nastoupil jsem tam ve svých 28 letech tenkrát. Byl jsem tam půl roku a po půl roce jsem si připadal, že už jsem fit takovej, spravil jsem se psychicky, fyzicky, přišlo mi, že ten život s Bohem je super, a měl jsem tenkrát přítelkyni, která na mě čekala doma, vlastně jsme si psali dopisy. A já jsem měl pocit po tom půl roce, že už jsem dost pevnej ve všem, tak jsem z toho střediska odešel a nechali jsme se pokřtit vlastně s přítelkyní, vzali jsme se a začal takový super život, takový skvělý čas prostě s Bohem, kdy jsme oba byli nadšení pro Boha, sloužili jsme v církvi, jezdili jsme po různých seminářích prostě a všecko se mi zdálo úžasný. Říkal jsem si, tyjo, najednou mám rodinu, tyjo, mám dům, ve kterém bydlíme, přišlo mi, že mám všechno, tyjo. Ale postupně, jak jsme žili, tak jsem začal dělat kompromisy ve svém životě. Začal jsem dělat kompromisy v tom, že když jsem byl vyčerpaný z práce nebo někdy i z manželky, tak místo, abych šel za Bohem a modlil se k němu a hledal tu cestu u něj, tak jsem šel a dal jsem si jednu cigaretu a začal jsem kouřit v tu ranu. Asi po 3 letech jsem začal kouřit zase 20 denně, tak jak dřív. Ta cigareta mě pak vedla k tomu, že jsem si dal jedno pivo večer. Z jednoho piva za chvíli byly 3 a já jsem vlastně místo k Bohu začal utíkat k alkoholu, začal jsem se opíjet. A když se mi nedařilo v manželství, tak jsem si říkal, bude se mi dařit v práci. Tak jsem začal šlapat víc do podnikání, myslel jsem si, že když budu mít víc lidí, budu víc vydělávat peněz, takže budu šťastný, že mi to přinese ten pocit naplnění. A vlastně postupně z toho, jak jsem dřív chtěl milovat lidi, tak jsem je začal nenávidět, protože jsem začal jenom počítat peníze, kolik mě stojí, když nedělají. A jsem začal vlastně lidi nenávidět. Nakonec jsem se s manželkou rozvedl a upadl jsem do totální deprese. Přišlo mi, že jsem zklamal jako člověk, jako křesťan, jako manžel. A všechno jsem zahodil. Přestal jsem chodit do práce, začal jsem jenom pít, znova brát drogy. A po roce a půl jsem se dostal do strašného stavu, kdy jsem měl v hlavě hlasy, které mě furt pronásledovali, furt si o mě povídali, furt mě chtěli zabít. Já jsem nebyl schopný vylet z bytu. A myslel jsem si, že nemám šanci, tyjo. Věděl jsem, že potřebuji pomoct, a už jsem nevěděl jak. Už jsem jenom čekal, jestli já ublížím někomu, nebo nakonec sobě, jestli skočím z toho okna a ukončím to. Protože už to bylo nesnesitelné. Ale bylo mi hloupý se modlit k Bohu. Říkal jsem si, tyjo, kašlal jsem na něj celou dobu a teď, když jsem zase na dně, tak budu prosit, tyjo. Neměl jsem na to sílu, styděl jsem se. A tenkrát mi jeden přítel řekl, že spravedlivý 7x padne, a mě svítla naděje, prostě, že můžu zase prosit Boha, aby mě pozvedl z té situace. Tak jsem se začal modlit a pak za mnou přišel přítel z církve, pak za mnou přišel můj otec a další lidi. Všichni mi nabízeli pomoc. Všichni mi nabízeli pomoc a akorát nevěděli, jak mi pomoct. A já jsem nakonec dostal tu sílu zase se zvednout a odjet znova do Šluknova. Znova nastoupit do toho programu, který jsem nedodělal. A teď jsem tam 3 měsíce a kousek a děkuju Bohu za to, že jsem nezemřel na tom bytě, že jsem si nesáhl na život. Ale že můžu znova začít s ním, díky jeho lásce, a můžu začít žít zase. Amen.
Já teďka s Lukášem nějak spolupracujeme ty 3 měsíce, ale vždycky, když slyším ten příběh toho kluka nebo chlapa, kde byl, jak na tom prostě špatně byl a co získal do svého života, tak si říkám, jak je Bůh neuvěřitelný, jak všechny věci dokáže obrátit v dobro. Já nerozumím, jak to jako dělá, jak prostě dokáže ty věci domyslet do toho nejmenšího detailu, ale prostě všechny ty věci dokáže prostě obrátit v našem životě v dobro a nakonec z nich přinese prostě požehnání. Někdy je to bolestivý, někdy to trvá v našich životech, než se věci změní, ale nakonec to prostě obrátí jako v dobro. Já jsem vděčný, že Lukáš našel sílu, vím, že ten jeho nástup nebyl úplně tak snadný, že už předtím volal, že vlastně jede, pak zase nejel, pak zase neozýval, pak se zase ozýval, pak zase chtěl nastoupit, pak zase nechtěl, jako a nakonec ho prostě něco přivedlo a dneska tam je a doufám, že dneska už to bude skutečně ta boží cesta, na kterou se vydá. Skvělý, díky Lukáši, fakt jsem povzbuzen. Tak tohle je naše modlitebna, o který jsem mluvil. Já jenom tam mám tuhle fotku, protože my jsme vlastně děláme každý rok takzvaný hot beránka, že na Velikonoce skutečně zabijeme většinou 2 ovce a pozveme teda lidi z okolí a děláme hot beránka. Tenhle rok ta tradice byla porušená, protože jsme se nemohli sejít v rámci teda korona krize, ale minulý rok jsme ji vlastně dělali. A jestli si pamatujete, tak minulý rok byly nádherné Velikonoce. Bylo strašně hezký počasí. Nevím teda, jak tady, ale u nás. Bylo hrozně hezky. A já jsem vlastně těm svým spolupracovníkům říkal, dejme tam jako víc židlí. Dejme tam třeba aspoň 120 židlí. A oni mi říkali, to tam nikdy nebylo tolik lidí. A nakonec tam přišlo nějakých 130, 140 lidí. Přišli tam lidi, kteří tam nikdy nebyli, přišli maminky s kočárkama, s dětma, my dáme takové hřiště. A nevešli jsme se do té modlitevny ještě venku v té kavárně, všude stáli lidi a byl to fakt jako skvělý čas a my jsme vděční, že tyhle prostory můžeme využívat i na tohle. Tak tohle je bývalá posilovna, která tam byla, dneska se předělala na nový koupelny a nějaký kanceláře. To je teda moje kancelář s kolegou, akorát dneska to tam takhle nevypadá, je tam drobet nepořádek, ale je to teda naše kancelář. Tohle je ta vstupní hala, kterou jsme předělali a tohle je ta kavárna, kterou tam v tuhle chvíli máme, kde vlastně to byla úplně plná lidí, protože se nevešli dovnitř a ono to není moc vidět, ale ona vypadá jako křídlo letadla. Tady jsou takový ty cvoky, jak je na křídlu letadla a ona v podstatě funguje tak, že když tam máme ten hot beránka nebo jakoukoliv jinou akci, tak v podstatě se tam prodávají různé zákusky, které kdo přinese, někdo tam má vždycky službu v té kavárně a ty peníze, které se vydělají, tak se ukládají a jednou až dvakrát ročně se pošlou na nějaký misijní projekt, který podporujeme. Posílali jsme něco Vaškovi Bednářovi, posílali jsme něco na biblickou školu, ale vždycky ty peníze, které prostě tam vybereme, tak chceme posílat prostě dál. Tak jako mnozí dávají nám, jako vy jste dneska dělali na nás sbírku, my jsme za to moc rádi, taky my prostě jsme našli tenhle způsob, jak prostě financovat. A zároveň taky teda máme podnikání, o kterém budu mluvit na konci drobet a budu vás určitě prosit o modlitby. A i z toho podnikání vždycky jednou ročně máme takovou vánoční setkání, kde Miluška Camfrlová teda představí, kolik je 10% z toho našeho zisku, který jsme vydělali. A my tam společně tak jako hlasujeme a dohodneme se, kam těch 10% pošleme, na jaký prostě misijní projekt nebo koho chceme podpořit, komu ty peníze chceme dát. Tak je to takový křídlo letadla a ty peníze chceme prostě posílat do světa. Tak to je jenom. Tady je náš pracovní tým, on se teďka malinko proměnil, tady jeden z našich kolegů odešel a tady je David Lání, který si možná pamatujete, on sem jezdil dneska, je pořád nějakým způsobem součástí Team Challenge, ale je teda pastorem nebo druhým pastorem ve Varnsdorfu, takže nám tam chybí a odešel. Tak to prostě. Tak tady je ukončení studenta, to je vždycky takový jako taková velká sláva. Někdy se lidi ptají na čísla, kolik vlastně je ta úspěšnost, tak já jenom krátce řeknu, že to, co vidím z těch statistik v tom, díky, no, jsem to posouvá, z těch statistik v tom, v těch zhruba 5 letech, tak do programu přijde ročně zhruba 35 lidí ve Šluknově. Z těch 35 lidí ukončí přibližně 5 lidí program úspěšně a z těch 5 lidí dlouho naběrou zhruba 2 až 3 lidi za rok. Vím, že to vypadá jako málo a je to málo, na druhou stranu jsou to furt nejlepší čísla, které jsou vůbec jako k sehnání v České republice. Takže když si řekneme, že 5 lidí teda ukončí program, což je 100%, tak je zhruba 50% lidí potom nebere, co projde tím programem. Tome, můžeš jít prosím dopředu.
Pohodlnější. Takže já vás tady zdravím všechny. Jsem trochu roztržitý, protože Lukáš mě opět dostal. Takže vás zdravím všechny, bratry, sestry. Jsem tady poprvé v Uherském Brodě. Uherské Hradiště trochu znám, ale tady tohle ne. Takže jsem za to rád, že jsem tady mezi bratry, sestry. A takže vám řeknu něco o sobě. Jsem teda Tomáš, pocházím z Třince, je mi už dost let, konkrétně 51. No a můj život byl vlastně dobrý, když to tak vemu. Vyrůstal jsem úplné rodině, vlastně dělnické, jak se kdysi říkalo, že jo. A věřící byla vlastně má babička, můj děda, kteří pocházeli z Polska, takže tam jsem poznal vlastně, že je Bůh. Asi, tady tenkrát jsem to pojal, že asi je Bůh. Takže jinak jsem vyrůstal normálně, takže škola, začal jsem vlastně v první třídě hrát hokej a nějakých 11 let, takže vlastně celé moje dětství bylo vlastně provázeno tím sportem. Takže jsem se cítil dobře, protože jsem byl poplacáván po těch ramenou, ve škole na mě vzlíželi, že jsem měl nějaké dobré výsledky a tak dále. Škola mi celkem šla. Bavilo mě vlastně číst knížky, nebo takže já jsem čerpal z knih hodně. I když si nebyl takový výběr, ti starší to ví, že jo, hledalo se sehnat, takže takhle různě. No a pořád jsem jako u té babičky slýchával různé takové, dneska to vím, ale tenkrát jsem to neviděl, že vlastně mluvila často v podobenstvích. Nebo že vlastně mě takhle nějak naťukávala, nebo vždycky prostě měla nějaké to podobenství a já jsem si říkal, no, tak je to moudrá stará žena, no ale tak dneska vím, že vlastně to by hovořila v podobenstvích. No do kostela jsem chodil třeba s ní, byli to evangelíci věřící, no a takhle jsem vlastně žil, si myslím, že jsem byl úspěšný, takže tak asi to mělo být. No když jsem skončil vlastně ten hokej, tak jsem začal hrát fotbal po těch vesnicích různě a opět jsem byl dobrý jako na těch vesnicích, že jo. Takže po tom fotbale zápase, ještě když člověk dal ty 3 góly, že jo, tak pojď, dáš si, kdybych si nedal, tak si frajer, ne, tam z města. No takže to tak nějak jsem začal, že tady už jsem vlastně věděl, co je nějaký alkohol. Takže jsem vlastně tak začal popíjet, hledal jsem v tom nějaký, nejdřív to bylo zábava, že jo, člověk se dostal do nějaké euforie, nálady, únik z té reality tehdejšího režimu. No a pak vlastně přišla vojna a já jsem si uvědomil, že vlastně veškerá vycházka nebo všechno prostě opuštění těch kasáren, vždycky jsem se opil jak s prominutím, jak to prasátko. A vlastně veškeré potom nějaké ty volnočasové aktivity byly provázané s alkoholem, jo, ale to jsem si nepřipouštěl, jako je to běžná součást života, že jo, nebo to mi to tak připadalo, takže vlastně nic, no, takže po té vojně jsem nějak se oženil, poznal jsem svou první manželku, no a v nějakém roce 90 jsem se oženil. Přišla první dcera, přišla druhá dcera, já jsem pořád vlastně modlil jsem se, když se vrátím vlastně k víře, tak modlil jsem se večer třeba Andělíčku, můj strážníčku, že jo, nebo Bože, pomož mi v tomhle, ale říkal jsem si, že vlastně já, který zvládal hodně věcí sám takhle, takže zvládnu i tu rodinu, že to zvládneme prostě, že to zvládnu já, ne, tak. Takže jsem takhle jel, pracoval jsem, no ale začal jsem poznávat, že vlastně ten alkohol se stává součástí mého života a nechtěl jsem si přiznat, že závislost já, který má načtené, já nevím, náruživost, memento, děti ze stanice zoo, kde co, že přece já nebudu nikdy závislý. No ale začal jsem pozorovat na sobě už nějaké tyraní, třesy, abstinenční příznaky, takže jsem v nějakém roce 94 navštívil prvního odborníka a šel jsem se léčit do psychiatrické léčebny. No jenže tohle nějak jako zabralo to na určitou dobu. Manželství pokračovalo, děti rostly, byly vychovány, si myslím, dobře. No a já jsem vydržel rok a pak jsem zaspadl. A takhle to bylo prostě vlastně celý můj život, jak na houpačce. Takže já jsem vlastně se stal takovým kvartálním pijákem, že jsem třeba půl roku vydržel, pak jsem týden pil. Pak jsem zas vydržel třeba jenom 4 měsíce a už jsem 2 týdny pil. Takže se tady vidíte, že se zkracovala doba abstinence, prodlužovalo se to pití. Takže to je vlastně proces, který je šílený a vlastně vede potom k tomu, vlastně, k čemu jsem vlastně nakonec dospěl. Manželství, v práci jsem musel makat naplno, abych prostě měl něco nadděláno. Vlastně pak jsem to zjistil, že jsem si vlastně tím dělal takové vlastně jakoby alibi, že když jsem zas padl, tak jsem zavolal, víš to, já musím, jo, máš naděláno, ty si to zas naděláš, takže člověk už to takhle přímo uměrně nějak si kompenzoval. No, pak nastal rozvod, který vlastně samozřejmě s tím alkoholem byl zpět, protože samozřejmě ta závislost narušuje jak vztahy pracovní, tak nejvíc ty rodinné, že jo, nebo partnerské. Alkohol se dostával vlastně nechtěně na první místo, když jsem začal pít, tak vlastně jsem ztrácel zábrany, až se jednalo třeba o nevěry, ztrácel jsem zábrany vlastně prostě v mém chování, dělalo to ze mě úplně někoho jiného, pak když jsem vlastně vystřízlivěl, tak jsem říkal, bože, to nejsem já pro boha, jako co se to děje, co se mnou. No takže vlastně po tom rozvodu jsem pořád si říkal, to zvládnu, vždycky jsem všechno zvládl, tak jsem vlastně nakonec začal pít ještě víc a až jsem přišel vlastně i o nějaké to bydlení, kde jsem pod nájem měl a dostal jsem se na ulici. A je tak opět, zvládnu to, ne, tak přece. Jenže to už bylo vlastně pití ze dne na den, vlastně, nebo přežívání prostě na té ulici, jde vlastně o to přežití. Má závislost už byla taková, že prostě bez nějak... Já jsem vlastně pil non-stop. Vlastně, takže pak když třeba po půl roce jsem už byl na tom tak, že jsem kolikrát nemohl ani chodit, tak jsem došel na ten azylový dům, tam jsem se prostě nějak dal dohromady, no a narazil jsem na pár lidí. Dnes vím a věřím, že Bůh jedná skrze lidi a že mi je tenkrát poslal do cesty, kteří mě vlastně nasměrovali na apoštolskou církev v Českém Těšíně a tam jsem vlastně začal docházet, tam jsem nějak, jak říkal Lukáš, tak modlili se tam za mě lidi prostě a já, když tady vlastně dneska bylo řečeno, že tady je někde poprvé, tak já si na to, mně se vybavilo tam moje první návštěva toho sboru. Dneska vlastně ještě je ten covid, tenkrát mám dojem byl, to je nějak 12 let, myslím, že byly nějak záplavy tenkrát a já jsem tam přišel a říkám si, já jsem prostě totálně rozsekaný, teď je taková situace a ti lidi se smějí, oni jsou šťastní, oni vlastně, proč? Tak jsem začal zjišťovat vlastně, proč? A pak jsem zjistil, to, že vlastně oni jsou šťastní proto, protože vlastně oni nemusí mít barák, oni nemusí mít postavení, ale mají něco tady, mají toho Ježíše, Ježíše a vlastně se mu nejenom, že ho mají nebo že ho poznali, ale že se mu oddali a že ho přijali za svého pána. Takže to jsem viděl a vlastně přistoupil jsem na to, že pojedu teda do Šluknova, do střediska Teen Challenge. Tam jsem začal poznávat Boha a tak nějak podobně, jak Lukáš, po půl roce jsem si říkal, jako jsem vlastně v pohodě, už vlastně taky ta fyzická pohoda byla zpět, že jo. Prostě má něco s tom, prostě opustil jsem středisko. No jenže byla to chvilka, kdy jsem měl vlastně svým způsobem stejné pecky jako dřív. Zas opět, já to zvládnu, já to... No, věděl jsem, nebo doufal jsem, věřil jsem, že Bůh bude jednat. To jsem věděl, ale pořád jsem ho měl nějak tak bokem a říkal jsem si, já to ještě zvládnu přece, já to musím zvládnout, vždycky jsem to zvládl. Nechtěl jsem prostě odevzdat Bohu všechno, to jsem neudělal. Věděl jsem, že prostě ta svá práva nějaká osobní a něco, jednoduše řečeno to svoje ego, že prostě na tom asi lbíl, nebo jsem pěl. No a jel jsem si další pecky svoje. Pak vlastně jsem poznal svou druhou ženu, což jsem vlastně věřil, že by byla poslána Bohem, ale asi to tak nebylo. Takže vlastně jsem žil 8 let se svou zatím ještě nynější manželkou. No a došlo to do takového stádia, že vlastně jsem se dostal na pozici mistra v Třineckých železárnách, jako přes firmu. A takhle pomaličku jsem stoupal vlastně z té ulice, chatu jsem si pronajal, pak byt, pak větší byt se zahradou s chatou, takže vlastně z úplného dna jsem se dostal někam. Nevím, jestli to bylo nejspíš usnutí na těch vavřínech, že vlastně nemusím až tak prosit, nemusím vzývat pána, jo, že vlastně, já jsem to asi dokázal, jako dokážu to. Najednou přišel okamžitý sešup za tak facka, že jsem vlastně byl zas dole. S tou ženou to prostě nějak jsme se začali hádat, šlo to do kytek a já jsem samozřejmě začal opět pít. Až jsem se rozpil tak, že vlastně jsem nevěděl kudy kam a opět byl důkaz toho, že Bůh jedná skrze lidi a poslal mi do cesty vlastně pastora Střince a nějak s ním jsem byl ve spojení asi rok a vlastně tak pomaličku jsem se vracel k tomu, nebo navracel k tomu, že se vrátím do Šluknova. Věděl jsem o tom středisku, věděl jsem, že prostě tam chci, že ti lidi to myslí dobře, že pomáhají, že no prostě věděl jsem, že tam chci. Takže nějak jsem se tam dostal a musel jsem mnoho věcí přehodnotit. Takže každopádně jsem rád za to, že jsem tam. I když jsem přišel o mnohé, přišel jsem o byt, o další byt, ale myslím si, že na druhou stranu jsem získal mnohem víc. Získal jsem Boha, získal jsem víru v Ježíše. Doufám, že mi to vydrží tentokrát, že vím, že musím pracovat, že u někoho to možná působí tak, že jak se říká tím lusknutím prstu, ale u někoho je to dlouhodobý proces, nějaké poznání, to poznání musí být stále, že jo. Já ještě hloubám nad vším až moc někdy, ale nejlepší svědectví pro mě vždycky je to, třeba po těch 9 letech, když jsem se vrátil do střediska, tak můžu říct, že Tonda je výborný táta. Před těmi 9 lety ještě nebyl otec, že jo, byl to. Teď, když to vidím, tak to jsou pro mě vlastně ty svědectví, když ti pracovníci tam mají takové caparty a já si říkám, to takhle chci žít, i když mám už nějaký ten, ale takhle bych chtěl žít. A to vlastně chci říct vlastně těm lidem, co tady jsou třeba poprvé, dívejte se kolem sebe, nasávejte a ptejte se, nebo zjišťujte, proč tady ten bratr, nebo zatím ten se směje. Proč tahle je vlastně šťastná? A když vlastně nevíte ještě kudy kam, tak zkuste potom pátrat, doptávejte se, nebojte se toho. Protože poznat Ježíše a co on s náma zamýšlí, je opravdu ten level kam asi směřujeme. Takže díky ti, Páne, za to, že jsem dnes tady mohl být a jsem za to rád. Amen.
Díky tomu. Tak ještě ukážu pár fotek. Já bych měl ještě chvíli s váma sdílet potom nějaké slovo, ale říkám si, co víc praktického můžu jako říct, než to, když mluví lidi o tom, co pro ně Bůh udělal. Když prostě mluví o tom, že Bůh je, že byli ztracený v nějakých jako věcech a Bůh je vysvobodil. Víte, mě tyhle svědectví vždycky povzbuzujou. A i když si vzpomenu na svůj život, mám zavřít okno? Jste na mě mohl mávnout? Zavřel. I když myslím na svůj život, že jsem žil taky 4 roky jako někde po ulicích a různě na skvotech a dělal jsem různé prostě kraviny, tak Bůh mi řekl, že mě miluje v čas, když jsem byl jako v těch největších hříších, správně to skloním, největších hříších, kdy jsem skutečně žil ve smilstvu, kradl jsem, dělal jsem prostě věci, o kterých je hamba mluvit dneska, co všechno jsem jako vyváděl. A stejně v tu chvíli přišel Bůh a řekl, mám tě rád, já miluju tě a mám pro tebe naději. A to sami říkali i ty kluci. A tímhle vás chci povzbudit a já tomu budu mluvit i v tom svém krátkém slově, že nikdy nejsme tak daleko, aby Bůh prostě řekl, už je pozdě. Jako. Nikdy. Jestli dokázal vzít prostě takový ztracený existence, jako jaký jsme byli my. A minimálně já jsem byl taková existence, že když mě někdo potkal, tak radši přišel na druhou stranu chodníku, protože jsem foukal toulen a smrděl jsem na 20 metrů. Jako. Tak lidi radši přešli na druhou stranu a v tramvaji si odsedávali. Taky takovýho člověka prostě měl Bůh rád. Tak vás chci jenom povzbudit, ať jste ztracen v čemkoliv, ať jste se uvnitř zamotali do čehokoliv. A pravda je, že o tom našem skrytém životě a o těch našich, jako, nechci říct tajných myšlenkách, ale o těch našich vnitřních myšlenkách ví jenom on. Jo, a já doufám, že nikdy nebudou nikde přehraný. Teda. Jak někdo jako vykládá, že jednou bude všechno zjeveno. Já doufám, že Bůh zapomene na všechny ty věci, které byly hříchy a jak říká, takže nebudou nikde přehraný. Ale přesto všechno nás má prostě rád. A nikdy nás ty myšlenky odvědou k věcem, o kterých je hamba mluvit, ale přesto nás Bůh miluje. Takže jestli si někde něco jako odbočil, jestli jsou nějaké myšlenky, které tě vedou k věcem, o kterých nechceš s nikým mluvit, tak věř, že Bůh tě nestratil ze zřetele. Tak to je pro mě takový jako praktický vývod z těch svědectví, který jsme slyšeli. Tak, máme tam teda tu farmu, jenom už v krátkosti doběhnu pár těch slajdů. A pak je tady teda naše podnikání ve Šluknově. Já pravda o tom moc nevím. Jediné, co vím, že se nám v posledních, řekněme, 7 letech dařilo, ale poslední 2 roky to jde velmi prudka jako dolů. A v tuhle chvíli poslední rok a půl je ten biznis vždycky v mínusu. Jo, každý rok prostě každý měsíc končí v červených číslech a to není dobrý, takže jsme v podstatě udělali určitý krok víry, kdy jsme byli v pronájmu v jedné fabrice, kterou nám pronajímal ten majitel a já ho znám od roku 2007, toho člověka, a on začínal s nulou a byl to úžasný člověk, kterýho si Pán Bůh jako mockrát použil a pamatuju si, že jsem si dělal autoškolu a neměl jsem peníze, měl jsem tam jít poprvý a zaplatit tu zálohu a říkal jsem si, ty, jak tam... co jim tam řeknu dneska, nemám ani korunu. A šel jsem po té továrně a ten majitel vyběhl a říká, on je nevěřící. A říká mi, ty prý jdeš na autoškolu. Já říkám, no dneska tam jdu poprvý. Já jsem ti chtěl přispět a dal mi 5 000. Já jsem říkal, tyjo, to je super. A zaplatil jsem zálohu na té autoškole, dal jsem tam 5 000. A on za ty roky velmi zbohatl. Dneska je to velmi bohatý člověk, má několik továren, fakt je jako někde jinde a velmi se změnil. A v podstatě nám zakázal vyrábět nebo přestal. My jsme pak až zpětně zjistili, že on si najal, on byl vždycky malinko nastavený na duchovno, a on si najal nějakýho guru, přesně nevím, do toho je nějakého duchovního vůdce, který mu prostě radí, jak přijímat správné energie a jak se prostě vyvarovat těm špatným energiím. A jedna z věcí, kterou mu řekl, je, že to, co z něj bere tu největší pozitivní energii, je Teen Challenge. A dostal se vlastně do takového jako střetu s náma a začal prostě nám dělat různé věci, přestal nám dávat zakázky a v podstatě jsme se dostali do teda minusových čísel. Až je to tak, že nám zakázal pracovat i pro konkurenci v těch jeho prostorech, protože my jsme mohli mít práci od konkurence, ale to nechce, protože to je jeho fabrika. Takže jsme udělali krok víry a v podstatě jsme během jako půl roku po různých modlitbách a poradách jsme koupili továrnu ve Šluknově. A musím říct, že jsme ji koupili jako úplně nadpřirozeným způsobem, protože jsme získali dary v rámci milionů, který nám poslali různí lidi z České republiky a koupili jsme teda továrnu, kde jedna část bude církevní a bude to velký komunitní centrum a druhá část bude teda biznis. A teď tam všechno přesouváme a stojí to spoustu jako úsilí a energie a v podstatě vás prosím za modlitby o celý ten obrovský projekt, který se teďka rozbíhá, ať v rámci podnikání nebo v rámci církve, abychom měli moudrost, jak to uchopit a aby se to Pán Bůh použil k dobrýmu. Tak to je jenom o podnikání. A pak je tady poslední věc a to je teda Poštovická Nesfarma, oni vám určitě o ní říkali, když tady byli. My tady máme pár produktů od nich, takže pokud jste si je před 2 lety koupili a došli vám a máte rádi chili nebo nějaký marmelády nebo nějaký sušený čaje, tak tam máme nějaký bedny, pak jsme se s Markem domlouvali, že to tady dáme něco málo na stoleček, takže kdybyste něco chtěli, tak se za náma zastavte a můžete tím podpořit to druhý středisko. Dobré, já doufám, že vím, že jsme tady dneska nějak dlouho, já nevím, jak dlouho máte bohoslužbu. A... Nevadí. Okay. Já vím, byste křesťani, vy byste mi nikdy neřekli, že už toho máte dost, tak jste slušně vychovan, abych přestal mluvit. Ale já vám ještě 15-20 minut fakt jako maximálně jenom chci sdílet malinko něco, co mám na srdci. Já dlouhodobě přemýšlím o Božím království a je to možná jako v rámci let, ne, že bych se nějak, klidně mi tam můžeš dát tu druhou prezentaci, ne, že bych nějak jako to každý den intenzivně studoval, ale vlastně si uvědomuju, že život s Bohem je život Božím království a že Ježíš tomu dává jako vysokou důležitost v evangeliích, že on vlastně sám mluví o tom, že s ním přišlo to Boží království a já si říkám, co to vlastně teda je a jak v tom Božím království žít, jak v něm fungovat a tak o tom bude to moje slovo dneska. Pokud si chcete otevřít Bibli nebo telefon, nebo nevím, v čem ji máte, tak přečtu text Matoušova evangelia, já ho tady mám, ale pokud chcete třeba jiný překlad, tak ho můžete použít. A je to teda z Matouše z 13. kapitoly a je tam napsáno. A nebo království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, vytáhnou ji na břeh. Sednou a co je dobré, vybírají do nádob. Co je špatné, vyhazují ven. Tak to bude i při skonání věků. Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Pochopili jste to všechno? Odpověděli ano. On jim řekl, proto každý zákonník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. Když Ježíš dokončil tato podobenství, odebral se odtud. Pane Ježíši, děkujeme ti za tvoje slovo, díky, že z něho můžeme číst a čerpat a prosím, aby si byl dnes na tomto místě, aby si mi pomohl interpretovat ty myšlenky, které věřím, že si mi vložil na srdce a aby si tak mluvil k těm, kteří jsou tady dnes, aby si je povzbudil a potěšil a aby prožili setkání s tebou. Amen. Tak máme tady v podstatě jedno ze 7 podobenství, které Ježíš vypráví a ono to mluvil Robert Tomáš, podobenství je nějaký příklad něčeho, co nám má vysvětlit, jak to funguje. A protože vysvětlit vlastně, co je to Boží království, není úplně snadný a nejspíš jste o tom, vy, kteří chodíte díl do církve, slyšeli mnoho a mnoho kázání a možná jste četli mnoho a mnoho knížek o tom, co vlastně Boží království je, tak víte, že to není úplně jako snadný vysvětlit nebo se ho dotknout, protože nějakým způsobem i Bible říká, že to Boží království je zahaleno určitým tajemstvím a je schovaný za něčím a že ho vlastně nějakým způsobem hledáme. Zároveň, když Ježíš vyprávěl tahle podobenství, tak mluvil o určitých principech fungování v tom Božím království. Jaký vlastně zákony nebo principy fungují v tom Božím království a jak je najít. Takže tyhle podobenství nám mají přiblížit, co to vlastně Boží království je. Dřív, když jsem měl tablet a moje dcera mi ho upustila a rozbila, jich ji zastřelil. Tak, tady mám takový papíry. A v různých dobách historie bylo to Boží království chápáno jinak a já chci říct, co určitě Boží království není. Jo. Já tady mám takový obrázek, který asi říkal jsem si, aby nám to všem evokovalo jako stejnou věc. Jo, tak nevím, když se díváte na tenhle obrázek, co vás skočí do hlavy, že? Asi jako křížové války. Můj úmysl aby byl, aby se vám tam objevily křížové války. A já nechci teď mluvit, jako vůbec o to nemám proto, že bych chtěl mluvit proti katolický církvi. Vůbec se nechci pouštět do tohohle tématu. Mohl jsem si tam dát i jiný obrázek, mohl jsem si tam dát obrázek po reformaci, že jo, kdy se Evropa rozdělila ve dvě a kdy na jedné straně byla protestantská část a na druhé katolická část. A pravda je, že v té době bylo líp žít na straně katolický. Jo, že ta protestantská Evropa byla velmi radikální. A lidi, kteří nepřijali protestantskou církvi, tak se jim děli hrozivý věci. A tím jenom chci říct, že i ta protestantská strana církve má svoje temné období, tak to tam nemám proto, abych jako schodil katolickou církev, to jenom tak na vysvětlenou, ale mám to tam proto, aby jsme si to všichni představili, protože to prostě všichni známe. Jo, co se v té době dělo? Oni prostě vyjeli na určitý území a snažili se prostě v podstatě obrátit nevěřící lidi na tu víru a přinést jim to, že Ježíš je ten spasitel. Všichni víme, co to prostě přineslo za masakry, kolik lidí prostě umřelo a v podstatě, že to moc tu skutečnou víru v Ježíše nešířilo. Já si nemyslím, že bychom dneska výjížděli na koních a šířili to Boží slovo nebo víru tímhle způsobem. Na druhou stranu, mám drobet pocit, že jako křesťany někdy se snažíme lidem vnutit tu víru a že někdy Bibli, ten meč ducha, používáme skutečně jako meč. A já mám takovou jako otázku. Kdo vlastně usvědčuje člověka z hříchu? Duch svatý. Já jsem zjistil, že někdy, včetně mě, bereme Boží slovo proto, abychom druhý usvědčili z hříchu. Já chci říct, že to není náš úkol. Můj úkol není kohokoliv z vás usvědčit z hříchu toho druhého a váš úkol není mě usvědčit z hříchu, když by to nebylo tak těžký, ale úkolem je, naším úkolem je, abychom druhým pomohli z toho hříchu se dostat ven. Abychom jim ho, když jim ho chceme zvědomit, tak abychom jim ho nezvědomili tak, že ho v podstatě umlátíme Biblí a říkáme, a Bible říká, a tyhle verše říkají, a ty musíš prostě, a tohle by si měl. Ale naším úkolem je pomoci jim najít cestu z těch věcí. A usvědčit z hříchu člověka je úkolem Ducha svatého. Já když jsem žil na ulici, a možná ještě než jsem se tam dostal, jo, tak naši mě vyhodili z baráku, když mi bylo 17. Jo. Protože já jsem doma ukradl všechno, co nebylo přivázan. Já jsem neměl takovej život. Já jsem vždycky byl jako velmi průměrný. Na škole jsem byl průměrný. Moc hezký jsem nebyl, moc bohatý jsem nebyl. Jako. A nakonec jsem prostě doma dělal jako hrozné věci. Ale všichni mi to říkali. Děláš blbosti a táta mi pak říkal, prostě ty tady děláš tohle a tam kradeš a tam děláš tohle. Všichni mě z hříchu nebo z těch špatných věcí usvědčili. Co to se mnou udělalo? Vůbec nic. Bylo mi to úplně ukraden. Bylo mi to šumák prostě. Ať si říkají, co chtějí. To je můj život, moje věci. Já si budu dělat prostě, co chci a nikdo mi do toho nebude mluvit. Když ale přišel Duch svatý a řekl mi, máš naději a já tě mám rád. A to, co děláš, je špatně. Tak to najednou se mnou zacloumalo. A oni mě nevzali do Teen Challenge hned, já jsem musel jít na detox, tak mě dali na 5 dní na psychiatrickou léčebnu, ale tehdy už ke mně nějakým způsobem Duch Svatý promluvil a já jsem vždycky kouřil. Jo, a na v tvý psychiatrický léčebně to bylo tak, že já jsem neměl žádný prachy, takže jsem tam byl a vždycky jsem šel na tu kuřárnu, vydrolil jsem ty vajgly, ubalil jsem si to cígo a to jsem kouřil. A tak když jsem si ubalil to cígo a teď jsem začal kouřit, tak jsem si říkal, ty to je špatně, já bych neměl kouřit. Ty. A tak jsem vykouřil tu půlku ty cigarety, to típnul a říkám, nekouřím. Jo. Za 2 hodiny jsem tam byl znova jsem kouřil, protože jsem to nedokázal přestat. Ale pravda je, že v mojí hlavě se obživilo svědomí. Že najednou začalo žít. Já jsem prostě v 15 začal kouřit a nikdy jsem to nepovažoval za špatný. Pak mi bylo 27, byl jsem na psychiatrický léčebně a seděl jsem v té kuřárně a říkal jsem si, proč kouříš, to je špatně jako. A já tím chci jenom ilustrovat, že ten, kdo obživuje to naše svědomí, je Duch Svatý. Nejsme to my, nejsme tady prostě proto, abychom lidi jako umlátili Božím slovem a vysvětlili jim, co všechno jsou jejich hříchy, které dělají, ale jsme tady jako ty, kdo jim mají pomoc najít cestu z těch věcí, do kterých se zamotali. Takže skutečně tohle není Boží království. Kdybych měl říct, co to vlastně Boží království je, tak řeknu velmi jednoduchou věc, o které jsme tady dneska mluvili. Je to to, že Bůh je vládcem v našem srdci. Jo, Boží království není místo, není to prostě Uherský Brod a jeho okolí, není to Šluknov, ale jsme to my. My jsme ty nositelé toho Božího království a Boží království je tam, kde sídlí Bůh v našem srdci. Já nevím, jak to přesně říct jako jednodušeji, ale to je to Boží království a my ho potřebujeme zažívat, takže Bůh žije s náma ty naše životy. To je prostě to Boží království. Tam ho můžeme najít. A jestli ho lidi někdy mají najít a setkat se s ním, tak se s ním v 99% setkají skrze naše životy. Jo, mnohý svědectví jsou o tom, že nebo některé ty svědectví jsou o tom, že se Bůh zjevil člověku a apoštolu Pavlovi, nebo někomu z vás se třeba zjevil a ukázal mu, co je Boží království. Ale kdybychom sem asi dneska chodili, tak příběhy těch našich životů budou o tom, že nás někdo měl rád, někdo nám svědčil, někdo nám představil Krista a my jsme si řekli, my tě chceme poznat, Ježíši, protože jsme zažili to Boží království, které bylo v tom člověku. Já jsem svoji první modlitbu vyslovil tak, že jsem foukal plechovku toulenu a když mi došla, tak jsem seděl u jedné kavárny Teen Challenge, vyšel ten člověk, ono pršelo, já byl pod střechou a on mi vzal dovnitř, i když bylo zavřeno, udělal mi čínskou polívku, seděl tam se mnou, povídal si a tak jako hezky něco mi říká o tom, že jsem na tom fakt špatně a pak mi říká, sně si polívku, já si půjdu tady do kanceláře, klidně si poseď, až budeš tít, tak odejdi. A když odešel, tak já jsem prostě brečel nad tou polívkou a říkal jsem si, ten člověk mě má fakt rád. Já to prostě nechápu. Jak to, že mě má rád? Bych mu ukradl telefon, kdyby mi dal minutu, tak bych mu ho vzal a utek bych s tím a vyměnil bych ho za drogy. A on mě stejně měl rád. A když jsem vyšel na ulici a šel jsem od té kavárny po chodníku, tak jsem poprvé vlastně řekl, Bože, tyjo, jestli tohle jsi ty, tak já tě chci poznat. A bylo to proto, protože jsem díky němu poznal, co je to Boží království, jak funguje, jaký je, že je to prostě láska, že Bůh je láska. V tom textu, který jsme četli, je napsáno, anebo království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. A když je plné, vytáhnou ji na břeh, sednou a co je dobré, vybírají do nádob a co je špatné, vyhazují ven. Já jsem dlouho to podobenství chápal tak, že my jsme ty rybáři lidí, který máme venku chytit ty lidi, přivez je do církve, obrátit je, přivez je k Bohu a že my jsme vlastně ty rybáři lidí a chytáme je. Pravda ale je, že na tomhle místě v tom podobenství Ježíš mluví o jiné síti a mluví o takzvané vleční síti, která se dávala mezi dvě lodi a pak ty lodi jeli vlastně ke břehu, když tam dojeli, tak ty rybáři vystoupili a ty vleční sítě vlastně vytáhli na břeh a bylo v ní spoustu věcí. Kromě těch ryb tam byly bordel a všechno možné, co bylo na tom dnu, takže oni vybírali ty špatné věci, prostě házeli pryč a ty ryby házeli do té nádoby. A tohle je příklad, který Ježíš dává v tom podobenství o Božím království. A ke mně to mluví velmi jednoduchou věc, že my nejsme žádní rybáři, ale my jsme všichni tyhle ryby uvnitř. že nikdo z nás není nějakým rybářem, který by měl někoho chytit, ale že všichni jsme ty ryby uvnitř té sítě. A jestli tohle podobenství má o něčem mluvit, tak mluví o téhle věci. Dokud ta síť není vytažena, tak je pro každého z nás čas milosti. Pro každého z nás je tady nějaká milost. Je tady čas odpuštění, kdy se můžeme zastavit a říct prostě, já jsem někde odbočil, něco jsem udělal špatně ve svém životě, dělám věci, které jsem nechtěl dělat. Když jsem uvěřil jako mladý křesťan, já jsem teď o tom mluvil ve Varnsdorfu v tom svém posledním kázání, tak jsem měl takovou představu ve své hlavě, že jsem nastoupil na loď, která mě dovede jednou do toho nebe a teď už ve svém životě budu dělat vždycky jenom ty správné věci. A tak jsem si říkal, teď jsem na lodi, našel jsem ten směr, tak jsem tam dal tu tyč k tomu kormidlu a teď se jenom povezu. A všechno bude čím dál tím lepší. Pravda ale je, že jsem najednou ve svém životě zjistil, že musím zpátky k kormidlu a musím začít řídit. Že ta loď prostě sama nepoplave. A taky jsem zjistil, že mnohdy jsem špatně zatočil. Že jsem prostě nějak jako špatně uhnul. Že vítr byl moc silný, že můj odhad toho, kam plavu, byl špatný, a tak jsem se najednou zbudil a byl jsem někde jinde, než jsem chtěl být, jako věřící člověk. To, že tady dneska, jak budu říkat, to, že tady dneska kážu a mluvím, ze mě nedělá vůbec nějakého super duchovního člověka a ve svém životě se potýkám s mnohýma věcma, se kterýma jsem si před 13 lety myslel, že se s nima vůbec potýkat nebudu, že to dávno vyřeším. Někdy mám dokonce pocit, že jsem z té lodě vypadl. A taky musím doplavat, vylez tam zpátky a říct, Bože, kam mám plout? Kam mám nasměrovat to kormidlo? A díky Bohu, že je čas milosti, že můžu věci pořád ještě změnit. Protože jednoho dne Bůh se vrátí na tuhle zemi, ať už tomu věříme nebo ne, tak se to prostě stane. A nemá to s vírou nic společného. Jednoho dne se to prostě stane. Bohu se prostě nic nevymklo z rukou, ale dokud se to nestane, tak my všichni, včetně mě, máme čas směřovat to kormidlo tím správným směrem. Máme čas jít za svým bratrem, za svým kamarádem a říct mu, promiň, prostě choval jsem se k tobě hnusně, špatně o tobě přemýšlím. Máme čas jít za pastorem, za někým svým blízkým a říct mu, hele, už dlouho se potýkám s věcma, s nějakou závislostí, na čemkoliv, jako na pornografii pro nás muže, nebo ať už je to cokoliv jiného a nevím si s tím rady. Vzal jsem peníze, které mi nepatří, nevím, jak je vrátit, protože je nemám. Já nevím, co všechno to jako může být, ale dokud ta síť není vytažena, tak moje povzbuzení pro vás dneska je, že ať si kdekoliv, v jakýchkoliv věcech, tak je čas milosti. Dneska minimálně můžeš udělat to rozhodnutí a říct tady Bohu na konci shromáždění, něco s tím udělám. Nenechám to být, chci zpátky ke kormidlu a chci vzít život do svých rukou a chci, aby ty si mě vedl. To pro mě znamená, že jsme tou rybou v té síti. Jak už jsem říkal, Bůh si jednoho dne vezme, co mu patří a vrátí se na tuhle zemi a nás povolá prostě k zodpovědnosti. Moje otázka v tom všem je, když jsme tou správnou rybou nebo když jsme v té síti, co bychom měli dělat jako křesťani? Jak být vlastně tou správnou rybou? Jedno podobenství říká v Biblii je o hřivnách a říká, že jednomu dal jednu, jednomu dal tři, jednomu dal pět. Asi ho znáte, vy ho neznáte, byl člověk, který prostě si zavolal své služebníky a řekl mu, hele, tady ti dám nějakou část peněz, jednomu dal 200 tisíc, řekl mu nějak s tím hospodář, až se vrátím, tak se mnou vykážeš, druhý mu dal 500 tisíc a další mu dal milion. A řekl mu, já teďka odjedu, až se vrátím, tak budu chtít vědět, co si s tím udělal. Tohle podobenství je velmi často vykládaný tak, že ty hřivny jsou určitý naše obdarování, kterým máme sloužit. Možná je to pro vás jako srozumitelný, ale pro mě osobně to moc srozumitelný není. Protože když za mnou dneska přijdete a zeptáte se mi, jaký je moje obdarování, tak já vám řeknu, že všechno umím průměrně. Umím průměrně hrát na kytaru, umím průměrně mluvit jako s lidma, umím průměrně mluvit anglicky, spíš velmi podprůměrně, umím průměrně jako číst, jo, ale že bych byl v něčem vynikající a řekl bych, ty, já jsem jako super hudebník, udělám všechno, já jsem jako skvělý, tak nejsem. A já se vlastně ptám, teda co je mým obdarováním, jestli to má být to, co mi Bůh dal, tak já ale to potřebuju vědět. A tak jsem ve svým výkladu toho podobenství došel pro mě úplně k jednodušší věci, která říká, že to, co mi Bůh dal, ty hřivny, které mi dal, je to místo, kde jsem. A k tomu mě Bůh jednou povolá ke správcovství. Bůh mi dal moji rodinu. A jednou se mě zeptá, dej mi výsledek ze svojí rodiny, protože já jsem tě dal, tvoje děti a tvoji ženu. Kde jsou dneska? Nebo cokoliv jiného. Nebo je to tvoje práce? Nejsi v práci jenom proto, že bys tam měl odmakat 8 hodin, když někdy to může být velmi těžký v práci, ale jsi tam z nějakého důvodu. A možná se tě Bůh jednou zeptá, já chci výsledek. Co jsi tam dělal? Nebo je to tvoje třída, tvoje škola, nebo jsou to tvoji sousedé? Já neříkám, že to je jako dogma učení tohodle podobenství, ale je to prostě velmi jednoduchý. Tahle církev je tvojí zodpovědností. A Bůh se tě možná jednou zeptá, co jsi dělal v církvi v Uherském Brodě? Jenom jsi tam v neděli přišel a sedl si a pak zase odešel? Proč jsi nebyl s dětma, s mládeží, nehrál si, neuklízel si, nepřipravoval si kafe? Jednomu jsem dal, aby kázal a jeden bude připravovat kafe. A já ti nebudu volat k odpovědnosti z toho, že jsi nekázal, ale z toho, že jsi nevařil kafe, protože k tomu jsem tě povolal. Dává vám to smysl? Jo. Pro mě je to prostě mnohem víc uchopitelnější než jako obdarování. Jo. Prostě to místo, kde jsem, k tomu mě Bůh povolá z odpovědnosti a z toho bude chtít výsledek. Jednoduše pro mě to znamená, žij to, co kážeš. Žij to, co říkáš. Prostě buď upřímnej a dělej věci, které tě prostě baví, které chceš dělat. Věnuj se jim, dělej to. Mluv, žij to, co říkáš. Já se prostě nebojím přiznat svoje nedostatky, protože zdaleka nejsem jako dokonalý muž. Vůbec nejsem jako dokonalý muž a potýkám se s mnohýma problémama. A i ke studentům se tak snažím přistupovat. Nikdy jsem se nesnažil přistupovat jako ten, kdo ví všechno nejlíp a kdo prošel ve svém životě s všema věcma a všemu rozumí nejlíp. A mnohdy jim říkám, teď jsem četl Lukášovo osobní studium a když jsem četl ty věci, které tam psal, tak jsem si říkal, já bych chtěl být takhle nadšený. Fakt, já bych chtěl být takhle nadšený pro Ježíše, jako on je po 3 měsících v programu. Měl bych být jako někde mnohem dál, ale když to čtu, tak mi to povzbuzuje. Pak mluvím s někým jiným a říkám mu, hele, procházím podobnýma věcma. Vlastně si nevím rady. Vlastně ani nevím, jestli chci být v Teen Challenge. Vlastně bych se nejradši na všechno vyprdnul a šel pryč. Jestli je to krize středního věku, nevím. Ale tím chci říct, že prostě žiju to, co kážu. Nejsem dokonalý muž, ale miluju Ježíše. Fakt ho mám rád. Fakt ho prostě mám rád. Mám ho rád jako jednoduše. Někdy mu říkám, mám tě dost, prostě nechci ty s tebou mluvit, nemluv na mě. Jako. Zavřu Bibli a řeknu si pár dní, nebudu číst, protože tě mám plný zuby. Pak se vzpamatuju, říkám si, jsem těžký, pane, tě potřebuju ve svém životě. Jako to je můj život. Není to život dokonalého křesťana, ale žiju prostě to, co kážu, snažím se milovat Krista, vést svoji rodinu, být užitečný kolem sebe a doufám, že mi jednoho dne řekne Ježíš, blaze vám, kteří jste se starali o ty, kteří byli v pozadí, pojďte ke mně, vy, kteří jste požehnaní, že mi jednou vezme do svého království. Moje rodina se neobrátila do dneška, nějakým způsobem ví o Bohu, ale když jsem přijel, já jsem 10 let nesměl k sobě domů, já jsem 10 let nesměl domů, mamka mě nepustila mě domů, protože jsem dělal hrozný věci a mamka mě ani nepozdravila, ale když jsem pak konečně se dostal domů ke svojí rodině a stal jsem se teda věřícím, co si myslíte, že jsem dal celý svojí rodině na první Vánoce pod stromeček? Bibli, přesně tak. Křesťanům dát Bibli. A můj brácha má rád pivo, dost jako pije. Ne úplně, no prostě tak jako pije pivo. A já jsem ho samozřejmě jako křesťan začal mravnit, že pije jako moc a že by neměl pít tam a tohle. A před 3 lety jsme byli na dovolen v Itálii, kde bylo pár lidí i od nás ze Šluknova, ze sboru, a byli tam i dost nevěřících, i moje rodina. Pronajali jsme si takovou velkou vilu v Itálii, kde nás bylo 25 a byl to strašně fajn jako čas. A můj brácha seděl s jednou sestrou od nás ze sboru tam pod pergolou někde, tam byla taková velká zahrada, a povídali si. A pak za mnou přišla Miluška, sestra, říká, tak jsem mluvila s tvým bráchou. A říkám, a co? No říkal mi, že když si mu dal na první Vánoce Bibli a ještě se ho začal kázit, tak si myslel, že ti rozbije hubu. Že mě úplně plný zuby, že tě fakt neměl rád. Jako. A mě tehdy začalo jako svítat, že skutečně nejsem ten, který by měl jako svýho bratra jako káznit, on je o rok mladší, ale prostě by ho měl jenom rád. Mít rád. A před rokem a půl, před 2 se stalo najednou, že mi zazvonil telefon v pátek ve 2 hodiny a můj brácha volá, říká, co děláš dneska? Říkám, jsem v práci. A on, a večer? No nevím, budu doma. A on, můžu přijet? Říkám, přijeď, kdy? Nevím, za 3-4 hodky tam budu. A OK, jsem položil telefon, my bydlíme v Plzni, takže on je z Plzně, tak volám manželce, říkám, tyhle, co se stalo, jako, tohle v životě neudělal. Buď je nemocný, nebo to prostě není normální. Takže přijel, spolu jsme se šli projít, seděli jsme a on mi vlastně říkal věci, které nikdy nikomu neřekl. Velmi osobní věci, ze kterých je mi velmi smutno. A já jsem mu neřekl žádnou odpověď, protože jsem ani nevěděl, jak mu říct. Rád bych řekl, že jsem ho dovedl k Bohu, ale nedovedl. Jediné, co jsme večer dělali s mojí manželkou, s Ditkou, že jsme se za něj jako modlili, ale každopádně si uvědomuji, že zažil Boží království. Že prostě pochopil, co je Boží království. Že to je důvěra, že to je láska, že to je spolehnutí se, že může přijet někam, kde ho nikdo neodsoudí. A on se dneska zamotal do špatných věcí a vypadá to, že bude muset nastoupit na léčbu jako alkoholu, on samozřejmě nechce, ale my jsme mu nabídli, že může 3 měsíce bydlet u nás, a že se může minimálně jako vymanit z té závislosti, nevíme, co udělá, ale pro mě tohle je, že on zažil Boží království. Tady jsou teda 2 věci a to je úplně konec toho, co jsem s vámi chtěl sdílet. Je čas milosti pro každého z nás. Neodejdi dneska z toho shromáždění, aniž by si neřekl Bohu, něco se svým životem udělám, jestli to potřebuješ. Možná máme období, kdy se nám daří. A já nechci ve vás vyvolat jako falešný pocit nějaký viny nebo vás k něčemu dotlačit. Jsou období, kdy se daří. A jak říká Bible v Izajáši, vznášíme se jako orlové. A já tomu říkám, že nás chytne ten poryv ducha a najednou nás to zvedne. Orel nemusí dělat nic. Jenom roztáhne křídla, ono to zvedne velmi vysoko a on se nese na tom větru. A někdy máme takový období, že nás chytne poryv ducha a my skutečně jdeme a děláme různé věci. Pak je napsáno, že běžíme bez umdlení a máme sílu a pořád jsme schopní běžet a jsme vytrvalí. A pak je napsáno, že jenom jsme schopní jít, že už jenom jdeme do toho Božího království. A tak pokud si v tom období a pořád ještě jdeš a je to pro tebe těžký a víš, že potřebuješ něco změnit, mluv o tom dneska s Bohem. A taky vás chci povzbudit, žijme to, co kážeme. Prostě nehrajme si na někoho, kým nejsme. Prostě jsme tím, kým jsme. Bůh nás miluje takový, jaký jsme. Jak jsem říkal na začátku, Bůh je táta. Buďme velmi jednoduchý, velmi praktický, jenom mu prostě řekněme, že ho máme rádi. Někdy si zanadávejme. A prostě buďme upřímní. Ať vám Bůh žehná v tom všem. Jestli můžu ti asi předat slovo a zaspívat třeba nějakou píseň. Ještě můžeme zpívat.